пречи тоа што земјата е ориентирана кон запад, коментираат аналитичари по реакцијата на руските власти кои демантираат пишување дека Русија се мешала во внатрешните работи на Македонија. Анализа на Владимир Калински.
Република Македонија се наоѓа во зоната каде што се судираат интересите на истокот и западот и затоа нормални се реакциите на мокните држави во однос на случувањата во земјава, вели професорот Беким Кадрију од Правниот факултет на Универзитетот во Тетово. Коментарите на експерти доаѓаат од како Руското Министерство за надворешни работи соопшти дека ја демантира објавената информација на британската новинска агенција Bloomberg од интервјуто на македонската министерка за одбрана Радмила Шекеринска, наведувајќи дека обвинувањата на сметка на Москва за наводно мешање на Русија во внатрешните работи на Македонија се фабрикувани и неосновани.
Македонија се обидува да покаже јасен интерес на нашата држава за западната ориентација, за европската ориентација, за вклучување на Македонија во НАТО и во Европската Унија и на некој начин фактички се свртува грб кон Русија, меѓутоа Русија се разбира, мислам дека се разбирливи незините реакции во овој правец, во смисла дека можноста за влијание во Македонија, па и во Балканот и во регионот, ќе го сметат може би како нивен стратешки интерес.
Велика Дрију. Портпаролката на руското МНР Марија Захарова по интервјуто на Шекеринска за Bloomberg изјави дека во тие инсинуации се гледаат обиди од страна на непријатели на Русија и Македонија дополнително да ги искомплицираат традиционално пријателските односи меѓу двете држави. Руското МНР во реакцијата наведува и очекува појаснување од македонската страна во врска со автентичноста на забелешките кои се припишуваат на министерката за одбрана на Македонија Радмила Шекеринска. Од владата посочија дека остануваат нистиот став кој Министерството за одбрана го даде за медиумите, односно дека Министерката за одбрана нема намера да ги бара транскриптите од интервјуто на британската новинска агенција Bloomberg, бидејќи нема намера да се меша во работата ниту на домашните, ниту на странските медиуми. Позициите на владата и на министерката Шекеринска за стратешката цел за членство во НАТО и добри односи со партнерските земји во меѓународната заедница, како и со Русија, се единствени, јасни и недвосмислени, соопштија од Министерството за одбрана. Кадрију коментира дека ставовите на Шекеринска како министер за одбрана се јасни во однос на Македонија, односно дека земјата има интерес да се зачлени во НАТО.
Оваа влада значи ќе се обиде да ја зачлени нашата држава во НАТО. Тоа се разбира на Русија не и се допаѓа, исто како што не и се допаѓаше членството на Црна Гора.
Вели Кадрију. Тој додава дека САД и Русија во моментов се обидуваат да го наметнат собственото влијание, кое особено било видливо во текот на политичката криза, кога, како што вели, Македонија се наоѓала на крстопат.